микрофон алдында Саида Бабамгожа. Президент Нурсултан Назарбаев Қазақстан конституциясына толықтырулар енгізу жөніндегі заңға қол қойды. Президент баспасөз қызметінің мәліметінше аталмыш құжат мемлекет басшысына кезектен тыс президент сайлауын тағайындайтын құқық береді. Сәрсенбіде Қазақстан парламенті конституцияға кезектен тыс президент сайлауын өткізу жөнінде өзгеріс енгізетін заң жобасын бірауыздан қолдап дауыс берген болатын. Қазақстанда мерзімнен бұрын президент сайлауы нақты қай күні болатыны әлі айтылмады. Билікте 20 жыл отырған президент Нұрсұлтан Назарбаевтың саяси мәселелер жөніндегі кеңесшісі Ермұхамет Ертісбаев Египеттегі оқиғалар Қазақстанда мүлдем болуы мүмкін емес деп мәлімдеді. Бұл туралы ол сәрсенбі күні Литер газетінде жарияланған сұхбатында айтты. Египет халқының жартысы күніне 2 долларға өмір сүреді. Бізде мұндай жағдай 1990 жылдардың ортасында болған. Алайда біз парламент таратып, президент өкілетін ұзарту мен жаңа конституцияны қабылдау туралы референдум өткізіп, дұрыс жасадық. Бұл шаралардың барлығы тек бір ғана мақсатпен қолға алынды. Нарықтық реформаларды сәтті жүзеге асыру үшін жасалды, деді Ертісбаев. Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары бойынша жоғары комиссары Нави Пиллейдің мәлімдеуінше Египеттегі толқулар барысында 300-ге жуық адам қаза тапқан болуы мүмкін. Сәрсенбі күні Лондонда сапармен жүрген Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун Египеттегі дағдарысқа қатысты мәлімдеме жасап, тараптарды ұстамдылыққа шақырды. Пан Ги Мун бейбіт шерушілерге қарсы күш қолдануға қарсылығын білдірді. Ол жүйе бейбіт жағдайда ауысуы керек деп мәлімдеді. Шерушілер елді 30 жыл басқарған президент Мүбәрәктің тез арада биліктен кетуін талап етті. Каирдің Тахрир алаңында 9-шы күнге жалғасқан үкіметке қарсы шеруде президент Хосни Мүбәрәкті қолдаушылар мен оның биліктен кетуін талап етушілер қақтығысып, 40 адам жараланды. Ел оппозициясы президент Мүбәрәктің саяси реформалар жасауға берген уәдесіне сенбейтіндерін айтты. Египет армиясы наразылық танытушыларды президентке қарсы шерулерін тоқтатуға шақырды.
Рисалаткум васалат.
Армия баспасөз хатшысы мемлекеттік телеарнадан сөйлеген сөзінде билік египеттіктердің талаптарын естіді, енді күнделікті өмірді қалпына келтіруге уақыт келді деп атап көрсетті. Сейсенбі күні президент Хосни Мүбәрәк биылғы 42-ке жоспарланған президенттік сайлауға өзінің түспейтіндігін мәлімдеді, алайда сәрсенбі күні Каирдің Тахрир алаңына қайтадан жинала бастаған халық билікте 30 жыл отырған Хосни Мүбәрәктің дереу кетуін талап етті. Сәрсенбі күні Йемен президенті Али Абдулла Саллех 30 жылдық билігін ұзартпайтындығын мәлімдеді. Ол 2013 жылғы президент сайлауына өзінің түспейтіндігін айтты. Аль-Каида мен күресте ақштың одақтасы болып табылатын Йемен президенті сондай-ақ басқару билігін ұлына тапсырмауға уәде етті. Парламентте сөйлеген сөзінде Саллех халықтың мүддесін ескере отырып, осындай шешімге келгендігін айтты. Йемендегі оппозиция бейсенбі күні Қаһар күні атты шеру өткізуді жоспарлап отыр. Өткен аптада ел астанасында шеруге 16 мыңға жуық адам қатысып, президент Салехтің биліктен кетуін талап еткен болатын. Әлемдегі ең кедей елдердің бірі Йемен сепаратизм мен лаңкестікке қарсы күресіп жатыр.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Түркия үкіметінің жетекшісі Реджеп Тайип Ердоған Қырғызстанға ресми сапармен барды. Қырғыз сыртқы істер министрлігінің хабарлауынша Ердоған Бішкекте Қырғызстан президенті Роза Отумбаева мен Қырғыз премьері Алмазбек Атамбаевпен және парламент төрағасы Ахматбек Келдібековпен кездескен. Ердоғанның мәлімдеуінше Египет президенті Хосни Мүбәрәк сейсенбі күнгі шешімінен анағұрлым өзгеше қадам жасауы тиіс. Бүгін Қырғызстанға сапары барысында Ердоған осы кезеңде Египетте уақытша әкімшіліктің орнатылуы өте маңызды деп атап көрсеткен. Оның айтуынша қазіргі әкімшіліктің аз ғана уақыт аралығында елде демократиялық жағдай орната алатынына сенім жоқ. Ресей президенті Дмитрий Медведев қамаудағы бұрынғы мұнай алпауыты Михаил Ходорковскийдің ісін мамандардың зерттеуіне рұқсат беруге келіскен. Кремльдің адам құқықтары жөніндегі бас кеңесшісі Михаил Федотовтың айтуынша бұл мәселе сейсенбі күні адам құқықтары кеңесінің жабық есік жағдайда өткен отырысында көтерілген. Мамандар Ходорковскийге шығарылған сот шешіміне күмән келтірмейді. Олар мұндай істерге қатысты жүйелі проблемалар мен заңдық олқылықтарды көтереді, деген Федотов. 1990 айында Ресей соты бұрынғы ЮКОС мұнай компаниясының жетекшісі Ходорковскийді қосымша 6 жылға қамау жөнінде шешім шығарған болатын. Пәкістандағы жарылыстан кемінде 9 адам қаза тауып, 20 адам жараланды. Бомба сәрсенбі күні Пешавар қаласының сыртындағы базарда жарылған. Сонымен қатар Балучистан өлкесінде 5 полиция қызметкері оққа ұшты. Оларды бүлікшілер атып кеткен болуы мүмкін делінеді. Ауғанстан президенті Хамид Карзай Үндістанға 2 күндік сапарын бастады. Карзай Үндістанның премьер-министрімен және басқа да ресми өкілдерімен экономикалық ынтымақтастық жөнінде келіссөз өткізеді. Сонымен қатар Карзай Нью-Делиде экономикалық, саяси және әлеуметтік дамуға қатысты конференцияда сөз сөйледі. Үндістан Ауғанстанның инфрақұрылымына үлкен көлемдегі инвестиция бөліп, қайта құру жобаларына көмектесіп келеді. Карзай Үндістаннан кейін Германияға барып, Мюнхендегі қауіпсіздік конференциясына қатысады.